Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ndugu zetu za Waislamu tunawaambia Eid Mubarak, na katika maadhimisho ya siku ya Eid tunawakaribisha wakati umebarizi nyumbani. Wengine wanakuwa na holiday, wengine hawajafika kazini, wengine wanakula tende, wengine wakunywa chai, wengine wamekunywa,
wengine wanakunywa kahawa, wengine wanapiga pilau,
wengine wanachoma, wanapiga tena mbuzi jameni. Naitwa Kenneth Bwire jina la kwangu. Karibu kwenye VOA Express, dakika 30 za habari, muziki, tukujuze, tushauriane na mengine mengi ambayo tutakupakulia kwa leo.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele.
Hilo pishi la mchele tutakuja na nyama.
Leo linakuja vizuri na nyama ndugu yangu.
Inakuwa pilau.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja leo kuna mengi ya kukupakulia. Moja kwa moja, kama mnafahamu, leo ni siku ya Eid, lakini kule nchini Uganda kuna ujumbe mahususi kabisa ambao umetolewa na shehe mkuu pale, Mufti Ramadhani Mubaje, katika kuadhimisha sherehe za Eid. Alikuwa na ujumbe mzito kwa serikali na wananchi. Vile vile kutoka huko Uganda tuelekea nchini Kenya. Kenya mambo yakoje? Kenneth Bwire anasema kule nchini Kenya tayari kuna mambo yanaendelea katika chama cha Jubilee,
kwamba wajamaa ama wenye chama hawasikilizani tena. Kuna mwingine anavuta anakwenda upande huu, mwingine anavuta atokezee dirishani. Yaani kila mwamba ngoma
anavutia upande wake.
Upande wake. Tutakujuza nani anavuta upande upi na nani anavuta ngoma inalia zaidi ya Jubilee.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja bila ya kupoteza wakati tuelekee kwake mwandishi wetu wa Uganda,
Isaac Musana. Isaac Musana kwenye line ya simu. Karibu kwenye VOA Express. Eid Mubarak.
Fadhili Atara Bwire.
Tuambie, wakati wanasherekea siku kuu ya Eid, kuna ujumbe mzito anasema Sande kwamba umetolewa kutoka kwa viongozi wa dini ya Kiislamu. Ujumbe huu mzito una uzito kiasi gani? Ni ujumbe upi?
Ujumbe huo ni kufuatia hali ambayo imekuwepo hapa nchini baada ya uchaguzi mdogo uliofanywa kule kaskazini mwa Uganda katika manispaa ya Arua, ambapo zaidi ya watu 34 walikamatwa wakiwemo wabunge, na zaidi wabunge wawili ambao wako maututi, Robert Chagulani maarufu kama Bobby Wine na Francis Zake ambaye na mwenyewe yuko maututi anasaidiwa na mashine ya hewa safi katika hospitali ya Lubaga. Ujumbe huo umetolewa na Mufti Mkuu Ramadhani Mubaje akitaka serikali kutotumia mkono wa chuma na kuirudisha Uganda kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, miaka ya utawala wa Idi Amin na Obote, kama anavyosema
kwamba sasa kumezuka kwamba kuna fujo na ghasia na pia watu kupoteza roho zao wakauawa kwa ajili ya uchaguzi huu, na wengine wakaadhibiwa vikali, kwamba tunaomba wenye kushikisha amani katika nchi hii, wenye kutunza amani, kwamba wakishika watu watunze kama binadamu, wasiwanyanyase, wasiwakanyage, wasiwaadhibu vile sasa inaonekana kwamba sasa ndio sasa nini wa kisasa, kwamba wanawaadhibia watu.
Isaac, wakati ujumbe huu unatolewa, je, viongozi wa kanisa la viongozi wa dini ya Kiislamu, kuna radi kwa kutumia neno ambalo haliendani na dini, viongozi wa dini ya Kiislamu wanatoa ujumbe upi ambao unaelekea kwa uongozi moja kwa moja?
Uongozi wa Waislamu wamesema kwamba ukiwa wananchi leo wanasherehekea sikukuu ya Eid Adhuha, wale watu ambao wanaona kwamba kuna mabaya ambayo yanafanywa na serikali wasitumie njia za vurugu, watatue mambo yao kwa njia ambayo inastahiki kwa demokrasia, badala ya kuchoma na wao kama mipira kwenye mabarabara na vitu vingine. Alafu kitu kingine ambacho kimejiri leo siku hii ya maadhimisho ya sikukuu ya Eid Adhuha, jeshi la Uganda limeomba radhi kwa wanahabari kufuatia mwanahabari wa Reuters Jimmy Akena ambaye alitandikwa vibaya sana bakora na wengine wawili wa televisheni za hapa nyumbani. Wakasema kwamba vitendo kama hivyo vinafedhehesha jeshi. Mkuu wa jeshi amesema wale wote waliochukua hatua hizo, waliofanya vitendo hivyo, wachukuliwe hatua kali ili wengine wasije wakafanya kitendo kama hicho. Wakati huo huo ujumbe wa Umoja wa Ulaya leo umetembelea mmoja wa wabunge maarufu Francis Zake, ambaye hali yake ni mahututi, amelazwa katika hospitali ya Rubaga hapa mjini Kampala. Tofauti na Bobi Wine, anayezuiliwa katika kambi ya jeshi la UPDF Makin, ambako hawaruhusiwi watu kwenda kumuona pamoja na daktari wake.
Mwisho, Isaac, wakati ambapo viongozi wa dini wanatoa ujumbe wa ushikamano na kuweza kila mmoja kustahimiliana, jeshi likiomba msamaha, ujumbe uliandikwa kwenye ukurasa wa Facebook wa Rais Museveni unasema kwamba yaliyotendeka Arua liwe funzo kwa wanasiasa wa upinzani ambao wanaweza jiona kwamba wanachukua nguvu mikononi mwao. Je, ujumbe huu unachukuliwaje na raia walio wengi?
Raia wengi hapa nchini wamesema kwamba Rais Museveni anavyozungumza vinakwenda kinyume na hali ilivyo. Kwanza kabisa, Rais Museveni katika ujumbe wake juzi alisema kwamba mwanamuziki huyu Bobi Wine hali yake sio mbaya. Kwa hiyo watu wamemwona kama Rais Museveni aidha anapotoshwa au anajua ukweli, lakini anataka kuficha ukweli wa mambo akitetea serikali yake.
Nasikia Isaac na Sunday.
Nimepata habari hiyo sasa. So, nimepata hayo sawa sawa kabisa. Basi moja kwa moja Kenneth Bwire kutoka Uganda, tumshukuru Isaac, tuelekee kule nchini Kenya. Tunaungana na mwenzetu Kennedy Wandera akitueleza kwamba chama tawala cha Jubilee hivi sasa kimekumbwa na mzozo baada ya viongozi wake bungeni kutofautiana na maamuzi ya Rais Kenyatta kuhusu uteuzi. Na viongozi wa chama cha Jubilee inasemekana sasa wamekuwa kitofautiana na Rais Kenyatta, jambo ambalo limemudhi naibu mwenyekiti wa chama hicho David Murathe. Sasa basi tumsikilize Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Kennedy, karibu Express, tueleze hali ilivyo huko.
Asante Shomari na Kenneth. Kwa kweli ni swala ambalo limewaacha wengi wakizungumza kwamba ule uhusiano uliotarajiwa kwamba ungedumu zaidi kuhusu Kenyatta na naibu wake William Ruto ungeweza kukipeleka chama hicho na kiwe chama ambacho kitapigiwa mfano kama vyama tawala ambavyo vimedumu sana. Lakini sasa kumezuka utasa kwenye chama hiki, ambako sasa kutokana na matamshi ya baadhi ya viongozi wa chama hiki bungeni, akiwemo ni naibu Murathe, akiwemo kiongozi walio wengi katika bunge la Kenya Aden Duale, pamoja na Kipchumba Murkomen ambaye ni kiongozi walio wengi katika bunge la Seneti, wamekuwa kitofautiana na kauli za Rais Kenyatta. Mfano ni kwamba kuhusu ile sukari, manake hawa wanataka huyu Aden Duale alisema kwamba Rais Kenyatta alikuwa amemteua Sara Serem kuchukua ubalozi Uchina, lakini ikawa kwamba Aden Duale anasema kwamba akiwa mwenyekiti wa tume ya kuratibu mishahara ya umma aliwadhalilisha wabunge. Kwa hivyo akaamua akaapa bungeni kwamba hili jina lake alitopidhinishwa kwenye bunge achukue ubalozi. Na vile vile matamshi kama haya yamekuwepo, manake kuna viongozi wa chama cha Jubilee ambao wako bungeni wamekuwa wakitoa matamshi wakisema kwamba wale viongozi ambao walijihusisha na sakata ya sukari waweze kutimuliwa. Lakini sasa naibu mwenyekiti wa chama hiki David Murathe anaeleza kwamba yeyote ambaye anatoa matamshi ambayo ni kinzani na yale anayotoa Rais Kenyatta ni kukisaliti chama, na hivyo basi matamshi kama hayo hayafai kutoka kwa viongozi kama hayo. Hebu tumsikize David Murathe alivyoeleza hapo jana.
If you're the whip of the government, you are supposed to whip for the government. You cannot whip against that same government. If you're the majority leader, your job is to bring together the leadership and all the members of that house to rally behind the
Kennedy Wandera.
When he sends in nominations for cabinet or for ambassadors, your job is to support.
Wandera? Inaonekana Wandera kwenye line
ya tusikii. Wandera unatupata?
Nawapata.
Tunaomba tafsiri ya mazungumzo ya huyo mbunge.
Matamshi ya David Murathe, si mbunge, ni naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee, anaeleza kwamba yeyote ambaye ni kiranja au mnadhimu mkuu wa bunge hafai kutoa matamshi ambayo yanakinzana na yale anayotoa mwenyekiti wa chama mkuu wa chama hicho ambaye ni Rais Kenyatta. Kwa hivyo viongozi hawa lazima wafikishe kauli kama hizo. Lakini Murathe vile vile pia anasisitiza kwamba iwapo kuna mbunge yeyote ambaye anahisi kwamba kuna yale ambayo Rais Kenyatta ameyatamka na hayamfiki, ana uwezo wa kwenda katika chama na kueleza hayo anayodhani kwamba yanamwafiki. Hebu tumsikilize David Murathe tena anavyoeleza.
There are avenues. If you have an issue with some appointments, you have a way of approaching the president. But we cannot accept that.
Mrande anaeleza kwamba iwapo yeyote ana mbunge yeyote yule ana mawazo kizani ambayo ni tofauti na yale ambayo Rais Kenyatta anayatoa, ana uwezo kufika mbele ya kamati za chama na kueleza kwamba haya mwafiki, lakini hawafai kutoa msimamo kama huo bungeni na kumpinga mwenyekiti wao au kiongozi wao wa chama.
Kazi kulikweli. Haya, sasa mwenendo ni upi? Njia ambayo inaonekana watachukua ni ipi? Sababu kila mtu anavuta upande wake.
Na sasa nivuta ni kuvute, kwa sababu hapo awali kumeshuhudiwa kwamba Rais Kenyatta amekuwa akitoa matamshi ambayo pia wengi wamekuwa akisema kwamba ni matamshi ambayo yanamlenga naibu wake. Kwa hivyo ule upande mwingine ambao ni chama cha URP ambacho kinaongozwa na ule mrengo wa URP ambao sasa ulimezwa na chama cha Jubilee, naibu Rais William Ruto, wale wandani wake wanaeleza kwamba hizi ni harakati za kummenya au harakati za kumpunguza kupunguza makali ya naibu rais ambaye amekuwa akizunguka maeneo tofauti tofauti nchini akitaka uungwaji mkono, wakati Rais Kenyatta anaeleza kwamba ni sharti wa viongozi sasa waache siasa na waendelee na kuhakikisha kwamba wanamuunga mkono kufanikisha ndoto zake nne za anapotoka madarakani, angalau ana ile inaitwa legacy.
Je, wachambuzi wanasema kuna athari zozote zinaweza chipuka endapo chama hiki kitendelea na mvutano wa aina hii katika uongozi wa taifa?
Bila shaka wachambuzi wa siasa wanaeleza kwamba mzozo huu haujaanza leo. Kuna kule kutoridhishwa kwenye chama ambapo naibu rais William Ruto amekuwa akisisitiza kwamba yuko kwenye orodha ya viongozi ambao wanatengenezea kiti cha urais mate, na vile vile hawa viongozi ambao ni wa chama cha Jubilee wanaomuunga Rais Kenyatta wamekuwa akisisitiza kwamba huu si wakati wa kujipigia debe, huu ni wakati wa kuweza kumuunga Rais Kenyatta aweze kufanikisha ndoto zake.
Sawa, tunakushukuru Kennedy Wandera, muda wetu nao unakimbia. Kennedy Wandera, naomba nikushukuru hapo hapo, muda wetu unakimbia. Tunaelekea sasa kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia, kiongozi mkuu wa upinzani nchini Zimbabwe Nelson Chamisa amesema ana imani kwamba kesho siku ya Jumatano mahakama ya katiba itabadilisha matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi na kupatia ushindi chama chake cha Movement for Democratic Change MDC. Chamisa amesema chama chake kina ushahidi wa kutosha kwamba matokeo ya uchaguzi huo yalifikiwa kwa mazingira ya udanganyifu. Tume ya uchaguzi ya Zimbabwe ilimtangaza rais wa sasa Emmerson Mnangagwa na chama chake cha ZANU-PF kama washindi wa uchaguzi wa tarehe 30 mwezi uliopita, baada ya Mnangagwa kumshinda Chamisa kwa takriban 6% ya kura. MDC ilienda mahakamani kupinga matokeo hayo.
Waziri mkuu wa Australia Malcolm Turnbull amemshinda mpinzani wake wa karibu katika uongozi wa chama chake cha Liberal Party. Turnbull alitisha kura ya uongozi wa chama leo Jumanne, siku moja baada ya kusitisha mpango wake wa kuhalalisha udhibiti wa hewa chafu uliopelekea malumbano kwenye chama chake. Mpinzani wake, waziri wa mambo ya ndani wa Australia Peter Dutton, amejiuzulu baada ya kushindwa na Turnbull. Turnbull alizoa kura 48 dhidi ya Dutton aliyepata kura 35. Dutton hata hivyo anatarajiwa kuwasilisha changamoto mpya ya uongozi dhidi ya Turnbull katika kipindi cha siku chache zijazo.
Maafisa wa polisi ya Afghanistan wamesema kwamba mashambulizi ya roketi yameshuhudiwa katika wilaya ya kidiplomasia mjini Kabul wakati Rais Ashraf Ghani alipokuwa akihutubia Waislamu wakati wa sherehe za Eid. Polisi wanasema kwamba msururu wa roketi umevurumishwa, baadhi zikianguka karibu na makazi ya rais na kwenye ubalozi. Rais Ghani amekemea mashambulizi hayo ya roketi kwenye ujumbe wake wa siku ya Eid, na ya siku ya Jumamosi Ghani alitangaza sitisho la miezi mitatu kwa mapigano na Taliban.
Na serikali ya Brazil imesema haitafunga mpaka wake na Venezuela licha visa vya karibuni vya vurugu dhidi ya wahamiaji kutoka Venezuela kwenye mji wa mpakani wa Pacaraima. Maafisa wa Brazil wanasema kuwa wanajeshi wanalinda doria kwenye mpaka na kwamba hali ya usalama imeimarika baada ya watu kuvamia na kuharibu kambi ya muda iliyotengenezwa na wahamiaji ambao walikuwa wanashutumiwa kwamba waliiba bidhaa kutoka kwa duka moja mjini humo. Maafisa wanasema takriban wa Venezuela 500 wamevuka mpaka kila siku na kuingia nchini Brazil. Aya, unasikiliza VOA Express. Mi bado nazungumzia haya maswala ya pishi la mchele, ukiweka ndani nyama unapata pilau.
Mambo hayo bwire uyawezi, inabidi ujue kukaa jikoni, ujue kutia viungo, ujue kukarangiza. Haya ni mambo ambayo kwenye siku kama leo hii yanafanyika sana, lakini labda baadaye tutasikia wale wataalamu wa jikoni wakitueleza zaidi.
Kwa sababu sijui kukaanga na kufanya nini, na hesabu muda dakika 15 itimie saa 11 saa za Afrika Mashariki. Burudani na Sande Shomari.
Bila shaka tukiwa tunaendelea na burudani, msikilizaji, ninakutakia idi njema pale ulipo, ukiwa basi kwenye shughuli za kutengeneza vitu, umekushakula pengine saa hizi unapumzika, umenyosha miguu juu,
kifua juu.
Kifua juu unaangalia televisheni yako na pumua.
Ni ya mwembe.
Basi mimi nakwambia yale yaliyojiri katika jiji lisilolala hilo New York Radio City Music Hall. Kulifanyika tamasha za tuzo za MTV mwaka huu 2018. Pale mambo yalikuwa mazito kweli kweli. Ni kwamba alikuwa pale Kevin Hart, huyu unamjua ni mchekeshaji mashuhuri, alikuwa MC akishirikiana na mchekeshaji mwenzake Tiffany Haddish ambaye ni actress huyu wa filamu. Basi tuzo hizo wanasema zilitaliwa na ujumbe wa aina mbali mbali. Hii ilikuwa ni jana, ambapo watu wengi walikuwa hasa wasanii hapa Marekani wakiwa na ujumbe dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump. Mmoja wapo basi ni rapper Logic Donde. Yeye alimba wimbo uitwa One Day. Akiwa kwenye jukwaa alikuja na vijana wengi waliovaa fulana nyeupe na nyeusi zilizoandikwa We are all human beings, kwamba sisi wote ni wanadamu bila kujali umetoka wapi, rangi yako ni ipi. Na moja zaidi wakiwa na mtoto wa miaka 15 aitwaye Jefferson Api. Huyu kijana yupo taasisi inaitwa United We Dream. Taasisi hii inasaidia na kuongoza vijana ambao wengi ni wahamiaji kutoka nchi mbalimbali hapa Marekani. Na kijana huyu wa miaka 15 baba yake hivi sasa yuko kizuizini, amekamatwa na idara ya uhamiaji ya Marekani kwa sababu ya kuwepo nchini kinyume cha sheria. Sasa basi hawa wasanii wote walikuja wakitaka kuunga mkono vijana kama hawa na kuwasaidia, kwa sababu ni wadogo, mzazi amekwenda amekamatwa, yeye anaishije huko, umeelewa? Moja kwa moja vile vile Jennifer Lopez alifanya moja ya matukio makubwa na kupewa tuzo inaitwa Michael Jackson Van God Award. Hii ni
kuna mwenzi bado.
Mwana mwenzi Michael Jackson, tuzo hii ni kubwa, akapewa dada yako Jennifer Lopez. Na alifanya vitu vikubwa kulikweli. Najua kwenye mambo ya trending hapo baadaye tutasikia zaidi kuhusu hii tuzo, manake Boke amejiandaa kweli kweli. Lakini vile vile kuna huyu dada mdogo ambaye ni machachari anaibukia, Ariana Grande. Ariana Grande alikuja akitoa huu ni wimbo katika albamu yake ya 4. Wimbo huu unaitwa Sweetener. Alifanya vitu hivi na kupewa tuzo ya video bora ya muziki wa pop. Inaitwa No Tears Left to Cry. Na wakati huo huo akapewa nafasi ya kuimba. Akaingia pale na kuimba nyimbo moja kali kweli kweli, anaita God is a Woman. Nyimbo ikiwa na wasichana.
Anaitwaje?
Najua sanuiza. Sasa wewe bwire umekuwa kama mwanangu ambaye naye alikuwa akiangalia hii video ananiuliza. Sasa hao wanasema God is the Woman, mara yake ni Mungu ni wapi? Akambia siwezi kujibu swali kama hilo. Inakuwa ni vigumu, lakini huu ni nyimbo au wimbo ambao au Ariana Grande. Sasa jibu utajipa wewe inakuwaje, umeelewa eh? Halafu hivyo kuna tuzo. Tuzo mbalimbali zitoka pale. Cardi B akapata tuzo ya msanii mpya wa kike. Halafu Camila Cabello akapata msanii bora wa mwaka. Na video bora ya mwaka pia ilikuwepo pale. Video bora ya mwaka bure inaitwa ni yake huyu huyu kijana Camila Cabello, inaitwa Havana. Halafu kuna nyimbo bora ya ushirikiano. Hii ilikwenda kwa Dinero J Lo, Cardi B na DJ Khalid. Hao wote wamekula hiyo nyimbo. Halafu nyimbo bora ya hip hop ikaenda kwa Chan Lee na Nicki Minaj. Naona mambo hayo bwana. Basi vile vile Beyonce na mume wake Jay-Z na wote kwa pamoja walishinda tuzo mbili kwa video yao ya Up Ish. Kwa hiyo ama kwa hakika mambo ndivyo yalivyokuwa ya burudani. Lakini moja kwa moja kuna mengi tutasikia baadaye. Ulikuwa unaniambia?
Baada nafikiria hiyo.
Unafikiria ipi tena?
Wimbo
wa Ariana Grande. Itabidi mtafute Ariana Grande ukimfanyia mahojiano aelezee zaidi kwamba ana maana gani. Basi moja kwa moja tunaona tunapata burudani ya muziki. Burudani ya muziki inatoka wapi leo?
Ogopa Mungu ni wimbo ambao umeimba na William Peter. Yaani nyimbo ambazo tunaimba msikilizaji tunataka upate maana yake. Sikiliza upate maana.
Sikiliza maana yake.
Lakini nafikiria yale mambo mengine.
Haya, pata vitu.
Nafanyi kama utafika uombe Mungu. Lakini unapokurupa babu kisafiri, eti wajia mimi kama ni binadamu. Ule unapotoka na kwenda baba upati. Mama tupotea unajiamini moja kwa moja tu bila kuweka neno la Mungu baba ni kukupata sarau ya vijana sarau ya vijana mama tunapokwenda bila kuamini chochote eti wajiamini kila kitu ni sawa.
Haraka haraka haina baraka.
Kanyaga pole pole. Hakuna haja ya kukimbiza maisha bana. Hizi vitu wewe uliyapata hapo utaacha hapa. Sasa chukua muda wako. Haraka haraka achana na yao. Haina baraka ndugu yangu. Ridhika na kile unachopata. Mhm.
Sawa kabisa. Basi ni jambo zuri kabisa hilo. Hebu tuangalie katika masuala ya ushauri, Kenneth Bwire. Kuna ushauri maalum kabisa kutoka kwa mjomba kwenda kwa vijana. Pata ushauri huu muhimu kabisa.
Langu leo ni kutoa ushauri kwa vijana au wale walio katika umri wa chini kuhusu methali yetu hii ambayo huwa inaongea juu ya asisikia la mkuu mwisho huvunjika guu. Kwa kusema kweli, wakati mwingi utaona kwamba vijana wanaingililia mambo ambayo baadaye yanawaletea shida kwa kule kutosikiza la wakuu wao. Mkuu anaweza kuwa mkuu kazini pale kwako. Mkuu anaweza kuwa ni mtu ambaye mnaishi naye lakini amekuzidi kwa umri na akikuagiza kitu, dada yangu, ndugu yangu, ukiwa akiwa na umri mkuu kuliko wako, huna budi kuyafuata maagizo yale kabisa ili usije ukajikwaa. Mengi yameonekana kwa vijana ambao wale walikosa kusikiza ya la mkuu na tumeona wamepotelea mbali. Kwa mfano, nimeona kijana mmoja aliambiwa asishiriki mambo haya kunywa pombe, naye hakusikia, akawa yeye ni mshiriki mkubwa, anaingia katika vilabu, anaingia katika mahali pote pale pombe ilipopatikana, na pombe hiyo baadaye ilimletea madhara. Hivi tunavyoongea nawe, kijana huyo hana mbele wala nyuma kwa sababu alikosa kusikiza la mkuu wake asinywe pombe, na alipoendelea ndio hayo. Basi kijana ukimuona leo si kijana ni kuambie. Mtu wa miaka 20 utamuona umri wake ni kama miaka 50 kwa sababu ya vile pombe imeadhiri afya yake. Kwa sababu pengine yanayochangia mambo kama haya ni vile mambo kama vile teknolojia ya kisasa. Yaani vijana wanaona wamepiga hatua mbele na hawana haja ya kuwasikiza wakuu. Lakini langu leo mjomba, kuwe na mambo yote yale lazima tusikize la wakuu.
Asiyesikia la mkuu
atavunjika guu, anasema. Na basi ndio hivyo, ushauri maridhawa kabisa huu kwa vijana, hasa wakati kama huu
Sunday.
Wengine wakiwa kwenye ED, na hivyo basi ni muhimu kusikiliza ushauri kama huo.
Unakumbukaje mchango wa Kofi Annan barani Afrika? Unakumbukaje mchango wa Kofi Annan barani Afrika? Ndio swali ambalo tumekuuliza msikilizaji, na Sunday moja kwa moja umeweka mambo mengi Sunday.
Watu ni wengi sana wamezungumza huko ndani. Huyu Edward Mayenga anasema binafsi nakumbuka jinsi alivyotaka watawala na watawaliwa kuachana rushwa, na pia alihimiza amani, uhuru kwa watu wote. Pia alishughulikia mgogoro wa uchaguzi nchini Kenya mwaka 2007. Pumzika kwa amani, shujaa wetu.
Zakayo Kagade, Zakayo Pius Bundala kutoka Amani Viziwani Zanzibar, namkumbuka sana mwaka 2007 alipokuja kusuluhisha mzozo wa kisiasa nchini Kenya baina ya Mwai Kibaki na Raila Odinga.
Huyu naye huyu ni Alex Mukumbo, anasema kama hivyo naye, anasema aleta tulivu nchini Kenya baada ya wizi wa kura 2007 na 2008. Pumzika kwa amani, shujaa. Saidi Ramadhani anasemaje? Anasema sio ni cha muhimu kilichofanyika kwa sababu kusitiza Afrika iungane. Haya.
Kuna
maoni mengi kweli,
lakini kuna mengine unakuwa makini kuyasoma ndugu yangu. Kuna mengine ndio siku zote Afrika tunasema mtu akiaga dunia mpe sifa zake, mengine
bila shaka. Daniel Stone anasema mchango wake ni mkubwa sana, tunaweza sema huyu ni baba wa Afrika.
Amekosolewa vile vile kwa kukosa kufanya vya kutosha kumaliza mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Anasema Eric Kagade.
Naam, na nakumbuka kwenye kwa undani tulizungumzia pia swala hili kwamba wakati ule wa mauaji ya Rwanda yeye hakuwa kwenye cheo cha katibu mkuu bado kwa wakati ule, ingawa alikuwa katika Umoja Mataifa na alikuwa na kazi ya kusimamia masuala hayo. Basi moja kwa moja hivi sasa tuangalie kwenye mitandao nini ambacho kinaendelea. Moja kwa moja namuona hapa Boke yuko ndani ya nyumba kutuambia yale yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali.
Umelegeza sauti Sunday, na shangaa nasikia
anamkaribisha mdada, kwa hiyo inabidi sauti kidogo ishuke chini.
Asante sana Boke kwa usikivu.
Okay, Sunday na Bwire, kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo umeongelea wewe kwenye habari za burudani jana, Marekani kwenye jiji la New York pale ukumbi wa Radio City Mall kulikuwa na tuzo za MTV zinaitwa Video Music Awards. Na katika tuzo hizo wewe ukiwa umeongelea vitu ambavyo tuzo ambazo zilitolewa, lakini mimi nataka nikwambie kwenye mitandao ni vitu gani vilikuwa vinaendelea wakati tuzo hizo zikiwa zinatolewa. Kikubwa kabisa tunajua kwamba malkia wa muziki wa soul Aretha Franklin amefariki kama wiki moja hivi imepita. Na tuzo hizi zilikuwa zinampatia heshima na wakamchagua Madonna ambaye tunamuita malkia wa muziki wa pop. Yeye ampe heshima Aretha Franklin. Lakini kikubwa ambacho kiliwashangaza watu wengi kwenye mitandao ni kwamba Madonna alipofika pale kwenye stage, badala ya kumpa heshima Aretha Franklin, akaanza kujiongelea yeye mwenyewe na safari yake ya muziki, alikotoka mpaka alipo sasa hivi. Sasa watu kwenye mitandao wakawa wanaongea, Madonna amepewa kazi ya kuja kumpa heshima Aretha Franklin au amekuja kujiongelea yeye? Kwa hiyo wengi wakasema kwamba hii ni kawaida ya Madonna, yeye huwa anapenda kujiongelea na hakuwa mtu sahihi kuja kutoa heshima kwa malkia wa muziki wa soul kama Aretha Franklin. Hiyo ilikuwa iliwakwaza watu wengi sana kwenye mitandao. Lakini umeongelea kuhusiana na Jennifer Lopez alivyotumbuiza, na yeye alikuwa anapewa hii tuzo ya heshima kabisa ambayo inaitwa Michael Jackson Vanguard Award. Ni ya heshima kweli, na inatajwa kama wiki mbili kabla ya tuzo hizi kutolewa. Na yeye aliwacha watu wengi kwenye mitandao hoi kwa kuwafurahisha kwa kutumbuiza nyimbo zake kali ambazo ziliwahi kutamba miaka hiyo kama Waiting for Tonight, I'm Real, na akawaleta watu kama Ja Rule, DJ Khaled, wote wakamsaidia pale kwenye jukwaa, kwa hiyo watu wengi walifurahia. Lakini cha mwisho kabisa ni kundi la Backstreet Boys halijatumbuiza kwenye stage hii ya MTV kama miaka 10 hivi, na walivyokuja jana kwa mara ya kwanza tu watu wengi walifurahi na wengine hawakufurahi.
Asante sana Boke, umefanya vitu vizito kweli hapa. Basi nakushukuru msikilizaji wa VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ndio tunakamilisha matangazo haya. Jina langu ni Sunday Shomari na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Tunawatakia ni wote Eid Mubarak. Kwaherini.